Hai Mama. Welcome back to our podcast Mama. Apa kabar nih Ma di awal bulan Juli ini? Apakah saldo ATM sudah terisi lagi? Kalau belum langsung laporan ke Papa ya Ma. Ini buat yang Mama-Mama ibu rumah tangga nih kayaknya biasanya.
Begitulah. Anyway, Assalamualaikum Mama. Ngomongin awal bulan ya nih Madin ya. Ini lagi sibuk nih atur keuangan rumah tangga selama sebulan ke depan kayak gimana ya kan. Terus udah rapih nih di awal bulan. Semua anggaran udah beres. Biasanya tapi nih pas di tengah-tengah bulan tuh bingung. Kok gini? Nggak sesuai anggaran ya, kok untuk belanja jadi kurang ya budgetnya dan masih banyak kok koko yang lain lagi ya kan. Ini sih case gue biasanya kan, kalau lu sama para mama di luar sana gimana cara ngatur keuangannya? Jujur aja sampai sekarang gue masih belum bisa jadi manajer keuangan yang baik nih, manajer keuangan rumah tangga ya, jadi insecure lagi ya lah gimana ya. Makanya itu nih sekarang gue lagi nyoba nyari metode gimana caranya ngatur keuangan rumah tangga yang baik dan benar nih Madin.
Oke.
Kalau dari pakar gak susah ya ketemunya para mama. Atau dari lo mungkin bisa ngebantu gue buat kasih metode yang baik ngatur keuangan rumah tangga nih kayak gini lo gue.
Debak. Ada yang mirip-mirip sama gue nih juga ternyata ya. Tapi gue agak lebih rapid lah dikit. Before gue sharing nih gimana cara gue ngatur keuangan rumah tangga, we have a special guest star, Rek. Gimana sih lo ah? Masa tamunya nyimak doang? Kita kenalan langsung aja ya. Selamat datang Lele.
Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi.
Halo, Mama Dina dan Mama Rere.
Halo, coba perkenalkan diri.
Aduh, udah kenal kali ah.
Siapa?
Enggak kenal masa? Aduh, gimana sih? Payah nih. Oke, halo, mama-mama yang makin kece dan sehat-sehat selalu di luaran sana. Salam kenal, aku Leli. Enggak tahu sih kenapa diundang ya sebetulnya.
Aduh.
Tapi ya udahlah ya. Terima kasih buat undangannya buat Mama Dina dan Mama Rere. Aku temen apa kita ya? Kita temenan di
temen apa?
Temen julid ya. Kita pernah sekolah bareng sih kayaknya ya kalau enggak salah ingat. Kalau nggak salah gitu. Soalnya gue coba-coba buka album lama gitu, kita ada foto bareng.
Aduh, astagfirullah.
Salam kenal semuanya.
Ya, apa kabar, Le?
Sehat, alhamdulillah, luar biasa.
Allahu Akbar gitu.
Allahu Akbar. Rere sehat ya, Dina sehat ya.
Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Sibuk apa sekarang nih mamanya Senja?
Ngurus anak gede, ngurus anak kecil. Sama ya gitulah, cari-cari seupah nasi ibu.
Seupah nasi? Gue gak ngerti apa. Gila keren banget, Lele nerima upahnya nasi, gila keren banget. Iya, kan? Gue seneng banget dengan
zaman model gini, bantuan-bantuan sembako, banyak tuh beras.
Bener. Oke deh, kalau gitu tamunya kan udah kenalan nih, udah ngalur ngidul juga ya. Gue mau jawab dulu nih, pertanyaan Rerek yang tadi ya sebelumnya ya. Tadi kan gue bilang, lebih rapi dikit nih cara ngatur keuangan gue. Maksudnya tuh kalau di catatan gue, pengeluaran udah melewati batas pemasukan, itu bakal gue stop. Tutup buku, tutup mata, tutup telinga. Apalagi dari lifestyle. Emang gimana sih metode lu, Rek, ngatur keuangan? Sampai bingung gitu.
Apa ya, gue sih masih cari-cari juga sih yang pas, Din. Karena beberapa kali gue coba, emang belum tahu harus pakai platform yang mana, ya kan? Gue pernah pakai metode pos-posan lah. Biasa kan ibu-ibu rumah tangga kan di pos bulanan sian buat bayar listrik lian atau buat apa gitu. Mungkin para mama juga udah banyak yang tahu metode keuangan kayak gini, umum banget ya kan. Tapi gue pastiin gitu, setiap awal bulan nih budgeting nih udah langsung gue pisahin tuh kan per amplop. Tapi masih aja kelolosan tuh setiap tengahan bulan dikit gitu kan, tengahan bulan kesonoan lah mau akhir. Aduh, udah begitu deh pokoknya. Suka apa sih gara-gara ini sih, biasanya karena gue gak konsisten tuh jeleknya. Kadang masih suka pakai dulu deh buat belanja buat ini, belanja buat itu gitu kan. Itu gak masuk budgeting nih. Misalkan kayak gue iseng ngeliat scroll-scroll Shopee kan atau marketplace yang lain gitu kan. Bagus nih buat anak gue gitu, gue Syasha. Ya udah deh beli. Tapi sekarang gue lagi coba itu tuh, Din, ada satu metode keuangan. Gue lihat dari mama-mama influencer tuh di Instagram.
Apa tuh?
Itu Mbak Mita. Itu namanya Kakeibo Method. Mungkin udah banyak juga kali para mama yang tahu ya Kakeibo Method itu kayak apa. Jadi metode itu tuh metode pengaturan keuangan dari Jepang. Caranya tuh kita nge-track semua pengeluaran dari bulanan, mingguan sampai harian tuh. Awalnya tuh budgeting sama kayak pos-posin gitu. gitulah ya kan. Dia bedanya itu harus dicatat dari uang, maksudnya uang biasa, uang pengeluaran, uang masuk sampai ke uang receh kayak uang parkir atau lu misalkan pipis di pom bensin lu bayar gitu 2000.
Ay gila.
Gua makanya karena maksudnya karena gua takut enggak bisa ya kan, akhirnya gua pakai Google Sheet tuh, gua download itu tuh biar gampang dengar. Ya tapi maksudnya apapun caranya gitu gua harus konsisten sih terapi. Sebenarnya sih kuncinya itu. Kalau udah akhir bulan kan kita evaluasi tuh kalau di metode itu. Kalau pengeluaran kita sama pendapatannya balance kan berarti balance. Tapi kalau pengeluarannya lebih gede dari pendapatan, ya berarti kan harus ada yang dievaluasi.
Iya, yeah, benar-benar benar.
Pasti ketahuan sih. Gua udah pernah nyoba sekali.
And then nombok.
Nombok.
Enggak apa-apa, Rek. At least you try. Asik. Benar enggak, Le?
Iyalah, itu kan sambil berjalan, ongoing process.
Nah, gitu. Oke, itu kan cara lu, Rek. Coba kita tanya nih sama tamu spesial kita nih ya, gimana cara dia ngatur keuangan rumah tangga? Punya tips and trick enggak biar mama-mama model kita nih, Rek, enggak kecolongan lagi mau akhir bulan? Ya enggak? Ngomong-ngomong keuangan rumah tangga nih, keuangan rumah tangga siapa lah yang handle?
Gue, full.
Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah ya Allah.
Alhamdulillah sih gue lebih astagfirullahaladzim nih.
Gue ngeri-ngeri sedep kalau ibu kerja, bapak kerja.
Ya, tantangan tersendiri sih buat gue yang tetap working mom, and tetap harus juga ngurus rumah tangga, dan tentang finansialnya juga ya have to me also okay, gitu
okay,
loh.
Oke, okay, oke, okay. Jadi tips and triknya ada nggak buat kita nih?
Sebenarnya sama kayak Rere tadi ya, kita masih belajar juga untuk jadi manajer keuangan rumah tangga yang baik gitu, termasuk gue kan berumah tangga juga kayaknya baru 3 tahunan, mungkin lebih tuan lu sih, Din.
Iya, mohon maaf ya, cuma umur rumah tangga
seniornya ya. Jadi ya, masih belajar juga, tapi gue tetap menerapkan beberapa hal sih dalam hal ini karena hal baru juga ya, ya nggak sih setelah kita rumah tangga,
bener.
Mengatur keuangan itu ternyata sebegitunya gitu loh, dan buat gue yang tadinya orang yang bebas, orang yang apa aja, gue mau ngapain terserah, gue mau beli apa terserah, tiba-tiba jeng-jeng, kewajiban yang mesti ada tanggung jawabnya di akhir kehidupan kita nanti. Setuja. Gitu kan. Iya, ya itu hal yang baru dan menurut gue ini gak bisa kalau gue biasa-biasa aja nih caranya gitu kan. Karena menyangkut kehidupan anak gue juga, keluarga gue juga gitu kan.
Okay.
Nah, kalau tips and tricks-nya sebetulnya umum aja sih, kalau gue lebih ke tadi yang dibilang Rere juga, itu konsisten. Jadi apapun metodenya kalau kita gak konsisten itu sama aja bohong gitu loh. Dan berapa bulan ya, mungkin 5 bulanan terakhir ini gue sedang mencoba itu, dan ya lumayan bisa dikatakan ada kemajuan walaupun belum 100% berhasil menurut gue, karena ya gue masih petakilan gitu ya tangannya.
Okay.
Tapi paling tidak gue atur, gue evaluate progress gue gitu setiap bulannya, kira-kira gue lebih baik atau enggak dalam mengatur keuangan itu gitu.
Berarti jadi, lu pakai kayak budak tuh?
Enggak sih, enggak segitunya gitu. Jadi kalau gue pertama prinsipnya adalah selama kita hidup, selama kita bernafas, rezeki itu pasti ada. Jadi jangan khawatir kita gak akan bisa makan, kita gak akan kehausan, kayak gitu. Jadi itu akan dijamin lah gitu, asalkan kita berusaha. Itu yang pertama yang gue pegang selama gue hidup sih sebenarnya. Terus yang berikutnya, ketika gue memperoleh uang baik dari suami gitu atau dari gue, karena gue punya periode yang berbeda. Nah, ini juga menurut gue trik yang cukup berefek di gue sih. Jadi gue sudah tahu kapan gue akan menerima uang, berapa kali dalam sebulan gitu. Jadi gue kasih ada notes gue nih di handphone hampir penuh sama catatan pemasukan dan pengeluaran gitu. Jadi kayak setiap bulan gue akan buka sheet baru atau notes baru gitu untuk pemasukan dan pengeluaran. Nah, itu biasanya gue bagi lagi. Jadi tanggal segini gue akan terima uang segini, tanggal segini, jadi ada part 1 sampai part sekian gitu kan.
Oh, rapi ya.
Itu juga baru-baru aja sih, kayak baru 5 bulanan inilah gue coba gitu. Okay. Jadi gue tahu gue tuh sebenarnya berapa sih, karena sebelumnya gue uang masuk ya udah masuk aja yang ke rekening gitu, tapi gue enggak tahu itu tuh berapa gitu. Agak sombong sih.
Asik. Ya Allah, kalau gue le sombongnya begini le, gue kalau udah lewat ya lewat, gak bakal gue inget lagi apa yang gue keluarin.
Soalnya emang dilahirkan udah jadi manusia sombong.
Bukan gitu. Soalnya kalau gue inget-inget lagi, gue ngerasa rugi. Nanti tinggal ngomong sama laki gue kan, sayang uangnya ini ya udah ntar juga ada lagi gitu doang laki gue mah.
Kan? Enak kan suami ngomong gitu kan?
Lu sama-sama kerja nih le ya kan? Lu ya. Tahu kan istilah uang istri ya uang laki tuh uang istri. Lu setuju nggak sama istri?
Enggak, kalau pribadi gue enggak. Jadi gue akan kasih kewenangan suami gue, dia butuh berapa gitu dari uang yang dia kasih ke gue. Ya udah diatur aja sendiri. Tapi dia, nah gue juga belajar konsistensi tuh dari suami. Jadi nih laki gue juga nggak ngerti caranya gimana ya bisa sebegitunya gitu. Jadi dia kan orangnya cukup slow aja, tapi ya memang gak ada masalah apa apa ya. Yang penting dia konsisten. Jadi kalau gue kasih segini, udah dia menang bayar, mau kurang mau kagak gitu kan?
Oh oke okay.
Jadi gue nggak ada istilah uang istri uang. Jadi gue nggak pernah nepo-nya, gue tahu gue dijatah. Maksudnya gue akan terima berapa gitu ya. Nah di luar itu kan pasti dia ada lagi pemasukan lain tuh kan, bonus atau apa. Itu udah hak dia. Dia hanya bilang gue dapat uang segini nih gitu. Oh ya udah.
Oke. Berarti emang metode ngatur keuangannya gitu ya Le ya. Kalau udah ngomongin keuangan nih Le, setiap suami istri itu kan pasti mikirin investasi nih untuk masa depan.
Betul
kan? Ya. Kalau menurut lu nih Le, seberapa penting sih investasi? Dan kira-kira cara investasi apa yang lu pakai sekarang?
Penting banget sih kalau ditanya penting apa enggak. Setelah gue punya anak atau bahkan dari menikah dan punya anak, gue tuh udah mikirin investasi dari gue setelah sah gitu ya, dinyatakan sah gitu.
Asik.
Ya gue langsung sih, mikir nih. Iya gue udah mikirin, maksud gue akan nanti kalau hamil gue melahirkan cara apa, di mana anak gue bakalan sekolah apa, kayak gitu loh.
Oh kalau itu mah iya, maksud gue tapi lu ijab kabul jedek, masa lu bikin aku ah, gigit juga lu Le.
Orang priuk kan gitu biasanya. Oh, iya. Agak-agak hiperbola.
Oke.
Ya jadi kalau ditanya penting apa enggak, penting banget, atau apalagi setelah kita punya anak ya, pasti mikirnya udah jangka panjang banget. Nah kadang nih suami itu tidak 100% ikut apa ya, ikut andil gitu dalam memikirkan hal ini. Dia menyerahkan sebagian besar, paling dia hanya 10-20% ya, sisanya keputusan ada di gue sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi investasi gue diminta, gue dikasih kebebasan untuk pilih dulu investasi apa aja, pilihannya baru, udah hasilnya baru deh info ke dia. Kan enak bener jadi suaminya.
Oh iya bener.
Jadi gue harus sekolahin dia lagi nih ketika gue dijelasin sama si finansial.
Oh iya iya.
Gue jelasin lagi ke suami gue.
Iya bener. Jadi maksudnya sekarang investasinya apa?
Kalau gue sekarang investasi tabungan jangka panjang sih.
Oke, kayak deposito berarti ya?
Sama emas.
Sama emas. Antam ya?
Mau. Kan tidur udah sama emas tuh, tapi kagak ada rumahnya. Tidur aja sama emas.
Emas siapa?
Oh iya ya, Mas Danang dong. Yang ganteng sendiri.
Ini semakin seru ya obrolan kita nih, masalah keuangan. Tapi ya nih Madin ya, bukan kita bertiga aja nih yang mau share tentang ngatur keuangan rumah tangga. Udah ada beberapa chat nih yang gue terima dari mama-mama di luar sana nih. Itu ada Mama Rani nih. Kata Mama Rani gini, metodenya dia itu, dia harus meeting nih setiap awal bulan sama suaminya.
Oke okay.
Untuk anggaran pengeluaran. Terus untuk investasi sendiri, dia itu pilih kayak itu loh, kayak Lele tadi yang apa, kayaknya sih tabungan
jangka panjang.
Oh, harus ada satu rekening lagi untuk nabung gitu.
Tabungan jangka panjang sama gak sih sama deposito?
Iya sama. Cuman kalau gue sama, yang gak pakai bunga besar, gue tuh bunganya kecil aja. Nah ngomong-ngomong tabungan itu, gue tuh sampai buka berapa rekening ya, 4 kayaknya. Gue punya 4 rekening.
Ay gila.
Yang gak sih, tujuannya tuh sebenarnya buat gue gak foya-foya di awal bulan. Jadi ketika gue terima uang itu dulu tuh rekening-rekening yang gak bisa diambil itu gue store dulu gitu loh. Itu sih okay. Baru sisanya dah buat hidup
gitu ya. Terus ada lagi nih si Mama Sisil nih, itu teman kita juga kan ya dulu ya. Dulu gak apa-apa, sekarang sih temenan.
Iya masih lah, masih temenan. Hai Mama Sisil.
Halo Mama ya, Sisil.
Dia itu nge-handle kayak Lele, semua keuangan dia yang handle sendiri gitu katanya. Cuman kan karena suaminya itu kan gajinya harian ya, jadi dia itu harus nge-handle tuh per hari, jadinya nge-handle keuangannya yang harian. Terus dia kayak ngumpul pos-posnya itu, pos-pos pengeluarannya itu dia kumpulin tuh tiap harinya gitu. Jadi nanti pas satu bulan baru deh di store ke yang masing-masing punya pos itu. Terus kalau investasi nih, kalau Mama Sisil, dia itu lebih milik tanah men, karena kalau menurut dia tanah itu kan nilainya nggak naik turun ya, kayak emas atau kayak yang lain gitu kan. Jadi bakalan setiap tahunnya itu akan naik gitu, stabil, cenderung naik.
Iya,
jadi dia suka investasi tanah.
Sama-sama, gue juga lebih suka tanah dari rumah langsung.
Ada lagi nih Bunai, Bunda Naya. Kalau Bunda Naya metodenya itu cuman dia istilahnya ada transparansi sama suaminya sih ya. Maksudnya dia check and balance katanya. Tapi hampir sama sih, maksudnya semua suami istri mungkin kayak gitu ya untuk ngatur keuangan.
Iya terus, hampir sama.
Itu dia ngedahuluin itu kewajiban, baru nikmatin hak.
Iya sama. Oke.
Okay. Kayak mulai dari infak, cicilan, PLN, bulan bulanan komplek gitu kan. Dipenuh dulu, disebar-sebar dulu lah istilahnya ya kan. Setelah itu buat nikmatin, gunain buat dana pribadi, di baju atau sebagainya ya kan. Dia 5-10% itu dipisahin juga buat dana tak terduga.
Oke.
Tuh ada persentasenya ya.
Penting-penting juga tuh biaya tak terduga.
Terus investasinya dia itu kayak lule emas, karena kata dia itu nggak ada inflasi. Emang iya ya, emas nggak ada inflasi?
Iya, nggak separah bunga bank gitu kan sebetulnya. Cenderung naik juga.
Terus katanya ya insya Allah stabil katanya nilainya. Terus ya rata-rata sih kalau kayak gitu prefernya ke Antam ya.
Iyalah.
Ya kalaupun emas perhiasan gitu ya nggak apa-apa juga, asal bisa nyimpennya aja sih sebetulnya. Kan ada juga orang yang lebih tertarik beli emas perhiasan gitu kan.
Iya, terus gini Le, di foto kelihatan gitu tangannya kan, emas kalung-kalung gitu. Gelang-gelang gitu ya Le.
Kalau bisa sampai ketek.
Terus bukan tadi isengnya nanya Lele ya yang istilah uang istri, uang suami, uang istri ya kan. Berapa apa mama-mama yang gua tanya ini rata-rata jawab no. Berarti pikiran semua mama-mama sebenarnya no. Terus istilah itu munculnya dari mana ya?
Itu kayaknya istilah mama-mama zaman dulu enggak sih? Kayaknya soalnya kalau mama-mama muda zaman sekarang tuh pikirannya lebih fleksibel.
Berarti hampir sama lah ya setiap metode yang dipakai kalau dengar dari cerita mama-mama yang udah sharing. Tapi ya nih Rek, Le, gua blog salah seorang mama. Dia penulis juga, namanya Mbak Aldila Sakina Putri. Di salah satu tulisan blognya pernah membahas soal keuangan. Sebenarnya sih dia nulis tentang podcast gitu, jadi podcast yang suka dia dengerin. Dia suka denger podcastnya Mbak Likwina Hananto. Jadi menurut Mbak Likwina Hananto itu, apapun bentuk rezekinya yang harus dikelola adalah pengeluaran. Persepsi akan pengeluaran harus tetap sama walaupun gaji yang diterima bertambah. Gaji kita nih 5 juta misal, pengeluaran ya 5 juta kan. Gaji kita 10 juta, pengeluaran harus bisa tetap 5 juta. Siapapun kamu, baik karyawan atau wirausaha, yang dinilai adalah bagaimana cara mengelola pengeluaran. Jangan sampai kita punya gaji 10 juta, tapi pengeluaran juga tetap 10 juta. Ya sama aja kalau gitu kan, gak ada buat nabung. Banyak hal yang diajarkan sama Mbak Wina. Salah satunya, skala prioritas. Kayak misalnya, cicilan maksimal 30%. Pengeluaran rutin biasanya 60%. Sosial minimal 2,5%. Nabung atau investment minimal 10%. Lifestyle maksimal 20%. Ini dari penghasilan. Jika banyak cicilan atau lifestyle berlebih, biasanya nggak bisa nabung. Jika pengeluaran rutin berlebih, biasanya nggak bisa bayar cicilan. Setiap orang kebutuhannya berbeda memang. Makanya Mbak Wina nggak menetapkan prosentase, hanya kisaran maksimal dan minimal.
Alhamdulillah ya, panjang banget ya kan apa obrolan hari ini. Tapi apapun metodenya ya, semua balik lagi nih sama mama-mama mau menerapkan metode apa. Karena kan belum tentu apa metode satu itu belum cocok untuk semua orang. Jadi apapun metodenya, yang penting kitanya harus konsisten kan. Investasi apapun yang dipilih itu juga istilahnya balik lagi ke mama-mama semua masing-masing. Pasti udah dipikirin matang-matang bareng suami kan. Terus menurut gue sih ya Din ya Le, transparansi antara suami istri dalam keuangan itu amat sangat penting sekali.
Iyalah pasti.
Intinya dari semua yang kita obrolin nih, semuanya pasti setuju nih, prioritaskan kewajiban dibandingkan keinginan.
Oh iyalah pasti. Tapi yang gini-gini nih masih goyang gue.
Sama. Kadang ya gue kalau dapat uang tambahan gitu ya udah gue keep aja dulu ya kan, takut ada di Shopee yang baru-baru fresh ya kan. Tapi ya harus belajar pelan-pelan lah. Paling nggak kalau gue sih berpedoman, gue nggak akan perfect tapi minimal per bulan itu gue ada kemajuan lah.
Oke.
Terakhir nih buat Lala nih, pesan buat mama-mama nih yang lagi dengerin kita tuh untuk masalah ngatur keuangan rumah tangga tuh apa sih?
Kalau dari gue sih, kalau gagal di bulan pertama jangan menyerah lagi di bulan berikutnya gitu. Jadi ya asalkan tetap tadi ya, gue tetap menggarisbawahi buat kemajuan walaupun berapa persen, tapi paling nggak ada perubahan di waktu yang berikutnya gitu dalam mengatur keuangan. Karena ingat lagi aja masing-masing mama-mama nih tujuan hidup tuh untuk apa, balik lagi ke situ. Jadi kalau boleh kasih saran, selain tadi konsisten, kita mesti fokus sama tujuan masa depan keluarga kita. Jadi kira-kira kita berinvestasi, kita mengatur keuangan tuh untuk apa. Nah itu harus diingat betul-betul setiap kita akan melakukan kehilafan yang tidak terduga gitu ya.
Oke.
Jadi mesti ingat lagi tujuannya tuh untuk apa sih gitu. Ada siapa di sekeliling kita yang harus kita tanggung hidupnya, kayak gitulah. Fokus, lebih ke fokus
ya.
Iya, dan satu lagi nggak usah ngikutin lifestyle orang lain gitu. Nggak akan ada habisnya.
Terima kasih ya Lele atas pesan-pesannya. Tapi gini deh, kok dari semua yang gue dengar gue baru ngeh. Satu pun nggak ada yang asuransi ya investasinya ya?
Iya. Sebenarnya, ini gue boleh jawab ya?
Iya jawab.
Ya sharing aja sih. Jadi sebelum gue memutus memutuskan untuk pilih tabungan jangka panjang dan emas tadi, gue pernah beberapa kali gagal dulu nih di investasi lainnya, salah satunya di asuransi. Okay. Sampai-sampai gue harus tutup polisnya itu di tengah jalan. Ya, gue pikir. Jadi menurut gue, memang kita ibu-ibu ini, mama-mama ini gak usah takut gagal gitu. Kita harus coba dulu biar tahu nih kita tuh sebenarnya yang terbaik tuh yang mana sih gitu.
Okay, okay.
Jadi singkat cerita, gue pernah pilih salah satu asuransi yang notabene ya sebetulnya gue pilih di awal itu produk asuransi pendidikan gitu. Oh,
sama Le, sekarang gue juga gitu Le, ke Afnan.
Ah, pakai, lu masih pakai?
Pakai, masih. Baru tahun ketiga kayaknya.
Nah, gue stop karena
kenapa?
Ya, mungkin ada salah gue juga yang tidak terlalu dalam mengulik informasinya, tapi itu pun gue baru disadarkan di tengah-tengah jalan gitu sih. Jadi gue baca ada, gue baru keingetan untuk lihat review dari nasabah-nasabah di bank A gimana gue daftar gitu ya. Ternyata reviewnya mostly itu gak ada yang baik gitu loh. At least dia udah 10 tahun 20 tahun gitu. Dia bonafit, bank yang menurut gue cukup bonafit di Indonesia. Dan nasabahnya juga banyak. Dan ternyata nilai kerugian ketika gue selesai di masa polis itu jauh lebih besar dibanding gue pilih produk yang sekarang gitu. Yang tabungan jangka panjang, karena ternyata itu produknya itu dibagi dua antara asuransi pendidikan dan asuransi jiwa. Ya, yang notabene gue gak pengen di awal. Gue udah bilang, itulah singkat cerita ya. Ya intinya gue mengalami kerugian sekian rupiah gitu ya. Gue sampaikan ke suami waktu itu, kalau kita putuskan polisnya sekarang kita akan rugi segini, kalau kita putuskan nanti kita akan rugi segini. Ya kayak gitu. Jadi gue tetap diskusi sama suami, keputusan diambil berdua. Akhirnya kita putuskan untuk ya udah kita sudahi aja. Akhirnya kita pilih asuransi lain gitu.
Itu berarti bank ya, Le?
Bank.
Bukan yang kayak khusus asuransi sendiri ya?
Iya, bukan. Dan gue juga tanya-tanya teman-teman gue yang mereka beli produk asuransi aja, ternyata selalu pasti ada premi untuk asuransi entah kesehatan ataupun jiwa yang sebetulnya kita nggak pengen.
Iya, benar-benar.
Jadi sarannya soal, jadi dari semua tadi cerita yang gue sampein itu, gue dapat kesimpulan dari teman-teman gue gitu, kalau mau beli asuransi jiwa ya udah beli aja asuransi yang nggak ada tetek bengek unit link apapun gitu. Dan kalau mau investasi, beli yang memang real investasi gitu, kayak reksadana atau saham gitulah ya.
Oh, beda itu ya berarti ya.
Agak-agak tricky. Afnan, gue masukinnya sih pendidikan, cuma ada jiwanya gitu loh, Rek.
Iya, sama kayak gue kemarin.
Cuma ini khusus bukan di bank, gue emang gak pernah ngambil di bank sih. Soalnya kakak gue juga pernah cerita, dia ngambil yang dari bank. Wah, sama dekat di tengah jalan sama dia, kayaknya gak bagus tuh. Padahal banknya lumayan. Ya sama lah kayak gitu lah.
Iya gitu lah. Rata-rata ceritanya tuh ya sama, dan bahkan ada yang baru sadar setelah 20 tahun gitu loh.
Iya ampun, itu sih meruginya parah.
Jadi maju kena, mundur pun kena gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, gue belum terlalu lama, oke gue cut aja di sini.
Gitu sih, makanya gue gak pernah mau sih maksudnya pakai asuransi, karena kan dulu juga bokap gue itu kan kerja di asuransi. Jadi setelah gue lihat-lihat, kok ternyata asuransi permainannya gini ya. Itu sih waktu maksudnya kuliah ya, maksudnya masih belajar, maksudnya masih ngeliat-ngeliat lah istilahnya gitu. Terus sini kesininya akhirnya bangkrut tuh kantor bokap gue si asuransi itu gitu kan. Nah, sampai bokap gue juga di PHK kan akhirnya. Tapi sampai sekarang pun nih, kadang-kadang gue kalau lagi main ke rumah nyokap nih, kadang nasabahnya juga masih ada yang nyariin dia minta tolong apa polis yang punya dia gitu. Ya mau gimana, bokap gue juga udah gak bisa apa-apa kan.
Ya ampun.
Iya sama sih kayak papa mertua gue juga gitu. Dia untuk anaknya sih ikut asuransi yang dulu bonafit juga lah hitungannya lah, di tahun 90-an gitu bonafit, dan ternyata bangkrut kan. Kita gak tahu kedepannya gimana, dan sampai sekarang pencairan itu susah gitu. Pencairannya susah banget.
Maksudnya ngobrolin asuransi atau investasi kayak gini sih bukan nakut-nakutin, cuman kan kita berbagi pelajaran supaya kita lebih teliti lagi nih. Ngulik sih macam-macam investasi yang mau kita ambil.
Betul banget. Alhamdulillah, akhirnya obrolan panjang kita kali ini berakhir ya di sini ya.
Alhamdulillah.
Puas banget. Mudah-mudahan bermanfaat ya mama-mama di luar sana ya, sharing kita kali ini ya.
Amin.
Ya ampun, mohon maaf banget nih kalau ada kata-kata atau informasi yang kurang berkenan ya Maya. Tapi kalau banyak yang bermanfaat, alhamdulillah.
Terima kasih buat Lele, Mama Senja yang udah mau ngobrol bareng kita, dan terima kasih juga buat Mama yang udah dengerin obrolan kita kali ini. Jangan lupa ya Ma, follow podcast Hai Mama dan dengerin terus di Spotify, Anchor, Apple Podcast, atau di aplikasi podcast lainnya. Kalau ada kritik, saran, atau topik menarik yang mau diobrolin di Hai Mama Podcast, langsung aja email ke haimamapodcast@gmail.com. Udah segitu aja ya obrolan kita hari ini. Bye Mama.
Bye Mama. Thank you Le.
Iya sama-sama. Thank you. Sehat selalu. Bye-bye.
Bye.